jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija spremna na dodatne ustupke, navodi se u rezoluciji o Kosovu. Prvi put nudi se rešenje za paralelne institucije, kaže premijer Dačić. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o prelazima, tema naplata carina. U Srbiji izrečena prva presuda za diskriminaciju na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije. Predsjednička inauguracija Ugača Veza zvanično odložena. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za naš program o predlogu rezolucije o Kosovu govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je polazna osnova i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan.
Govorimo i o značaju prve presude za diskriminaciju na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije, Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance.
Imaće pozitivan uticaj na ljude koji će u budućnosti doživljavati slične stvari, da ih prosto ohrabri da se zauzmu za sebe i da ne ćute o tome šta im se dešava, a takve slučajeva zaista ima.
Slušat ćete i o izložbi koju dvoje umetnika priprema u galeriji Kulturnog centra Beograda, a koju desetak dana uopšte neće napuštati. Kustos izložbe Nikola Dedić kaže da je u pitanju i politički gest.
U uslovima kada recimo imamo donošenje novog budžeta, u kome imamo najmanji budžet u istoriji Srbije koji je namenjen za kulturu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je spremna na dodatne ustupke radi prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda na Kosovu, ali nije spremna na dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa, navodi se u predlogu rezolucije koji je podržao državni vrh Srbije. A premijer Ivica Dačić izjavio je da predložena rezolucija nije prepreka ni odbrani nacionalnih i državnih interesa, niti dobijanju datuma pregovora sa Evropskom unijom. Momentom je, kako je rekao za RTS, Srbija po prvi put ponudila i rešenje za paralelizam institucija.
U tome je velika razlika i mislim da svi oni koji možda ovo gledaju nekim drugim očima zaboravljaju da je to po prvi put sada Srbija predložila način kako da institucije budu prihvatljive i za Srbe na Kosovu, i za prištinske vlasti, i za Srbiju. Mi predlažemo da sledeći razgovori budu oko toga, a u redu, ako mi nećemo da imamo institucije Srbije, šta je onda to što postoji? Zato smo i rekli da smatramo da srpske opštine, koje čine većinu, treba da imaju jednu vrstu zajednice srpskih opština, a o izvornim nadležnostima i unutrašnjem uređenju to treba da bude predmet budućih razgovora.
Portparol predsjednice Kosova Arber Vlahiu ocenio je da je platforma Srbije o Kosovu za unutrašnju upotrebu i da se nijednom neće predstaviti u dijalogu Kosova i Srbije o unutrašnjim pitanjima. Kosovo nikada neće ni sa kim razgovarati, a najmanje sa Srbijom, rekao je Vlahiu. A u Briselu se danas nastavljaju tehnički pregovori o prelazima između Srbije i Kosova, tokom kojih bi trebalo da se definiše šta će se naplaćivati na integrisanim prelazima i kome idu carine. Dijaloga izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin za Radio Slobodna Evropa rekao je da tehnička pitanja ne bi trebalo da budu kočnica.
To je tehničko pitanje i tehnička pitanja nikada ne bi smela zaustavljati politički napredak. Treba razviti mehanizme koji će omogućavati primjenu dogovorenog i koji će sa implementacijom zapravo jačati međusobno poverenje, međusobno poštovanje i otvarati mogućnosti da se krene u dijalog i oko drugih osjetljivih pitanja.
Policija Kosova saopštila je da nisu istiniti navodi Darka Vlasaja, jednog od desetorice Srba privedenih u Gračanici, koji je rekao da su ga kosovski policajci brutalno pretukli u sudu u Prištini. Kosovska policija je saopštila da ni na koji način nije činila nasilje nad pritvorenima. U Kruševcu se dogodilo dvostruko ubistvo u kome su iz vatrenog oružja ubijene majka i njena šestogodišnja ćerka. Osumnjičeni za ubistva je uhapšen, rečeno je u kruševačkoj policiji, u kojoj navode da će više detalja biti poznato danas nakon što se utvrde sve činjenice i završi uviđaj. Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je prvu pravosnažnu presudu u Srbiji zbog diskriminacije izvršene na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije, objavila je Gay Straight Alliance. GSA navodi da je sud utvrdio diskriminatorsko ponašanje i težak oblik diskriminacije protiv mladića od strane njegovog kolege, koje je trajalo više mjeseci. Reizabrani predsjednik Venezuele, teško oboleli Hugo Chavez, može da zakletvu položi i posle roka predviđenog ustavom koji ističe danas, a da njegova vlada ostane na vlasti do polaganja zakletve, odlučio je Vrhovni sud. Prethodno je saopšteno da Chavez, koji se na Kubi mjesecima leči od raka, neće moći danas da položi zakletvu. Opozicija se međutim usprotivila takvoj odluci, uz tvrdnju da Chavez, ako danas ne položi zakletvu, ne može da ostane šef države. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je nakon bolesti i odsustva izjavila da će se neko vrijeme čuvati brzog tempa, ali da to ne bi nazvala povlačenjem. Sada je, kako je navela, fokusirana na predavanje dužnosti Johnu Kerryu, koga je na tu funkciju predložio predsjednik Barack Obama, a čije imenovanje Senat treba da potvrdi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se predlogu rezolucije o Kosovu koji je sinoć podržao državni vrh Srbije. Kao što ste čuli u ovom dokumentu koji se sastoji u 6 tačaka, stoji da je Srbija spremna na dodatne ustupke, ali ne na ugrožavanje državnih i nacionalnih interesa. U rezoluciji stoji da Srbija pristupa dijalogu s Prištinom svesna značaja koji bi postizanje obostrano prihvatljivog rješenja imalo u kontekstu dalje i ubrzane integracije čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. U dokumentu je sadržano i 5 principa za političke pregovore s Prištinom, od kojih je prvi da Srbija ne priznaje i nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Drugi glasi da je cilj razgovora stvaranje preduslova da Srpska i druge nacionalne zajednice na Kosovu budu u mogućnosti da jačaju, rastu i žive u miru i sigurnosti. Treći princip je da se vlada Srbije ovlašćuje da nastavi primjenu već postignutih dogovora i sporazuma s predstavnicima Prištine, a predstavnici Srbije da u nastavku dijaloga buduće sporazume postižu u skladu sa stavovima i osnovnim ciljevima rezolucije. Razgovori s predstavnicima Prištine i svaki dogovor koji bude postignut treba da daju doprinos evropskim integracijama Srbije, četvrti je princip za pregovore, dok peti nalaže da bi svi eventualni dogovori trebalo da budu postignuti uz konstantan dijalog s predstavnicima Srba s Kosova. Predlogu rezolucije o kome će danas raspravljati kolegijum Skupštine, a poslanici u subotu, za Radio Slobodna Evropa govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ono što ja svakako želim pohvaliti je fakat da u dokumentu jasno stoji da je dijalog u funkciji približavanja, odnosno eurointegracija Srbije, što svakako donosi dovoljno manevarskog prostora da bi razumjeli da se od ove polazne osnove može u tom dijalogu napredovati sve više ka krajnjem cilju, koji nije samo dobiti datum i početi pregovore, nego postati punopravna članica Europske unije sa svojim komesarom i sa svojim poslanicima.
Koliko fleksibilnosti prepoznajete u ovoj rezoluciji u kontekstu dijaloga sa Prištinom?
To je polazna osnova. Na engleskom se to zove position paper. Iz tog dokumenta se počinje taj dijalog i mislim da je dovoljno širok, dovoljno jasan i dovoljno fleksibilan. Ja ne ulazim o to šta su prilozi, šta još nije otvoreno za javnost, ali mislim da je ta međusobna zavisnost na jednoj strani vlade i na drugoj strani parlamenta i mehanizam koji će najširoj srpskoj javnosti omogućiti da razumije zašto su potrebni određeni koraci i u kom smislu i zašto koriste srpskim integracijama. To je ono što je po meni veoma jasno, znači transparentnost tog procesa i jasno komuniciranje sa najširim javnostima unutar Srbije.
Rekao je Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, a više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici na Kosovu smatraju da su investicije i ekonomski razvoj jedan od najboljih načina za integraciju severnog dela. Uzimajući u obzir iskustva drugih država u kojima su društva uspela da razviju međusobno povjerenje zahvaljujući investicijama i razvoju, to je moguće i na Kosovu, smatraju tamošnji političari. Analitičari dodaju kako je ipak preduslov da vlada Kosova svoju politiku uskladi sa evropskim standardima. Srbi sa severa su međutim unapred odlučili da im pomoć Prištine ne treba, prenosi Amra Zineli.
Kosovski premijer Hašim Tači je već najavio da će 2013. godina biti godina sa novim planom ekonomskog razvoja. On je i krajem prošle godine istakao da će formiranje posebnog fonda za sever biti jedna od tema naredne runde dijaloga sa Srbijom. A mediji na Kosovu prenose kako se Priština priprema da u Brislu predstavi ekonomsku ponudu za sever. Da je tako nešto opravdano i da je to odgovarajući potez, mišljenja je Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave, koji se dugo vremena bavio pitanjem severa.
Prvo, imamo dosta iskustva da upravo investicijama, razvojem u društvu je uspjelo da se napravi taj progres, poverovanje i suživot. I to počevši od Severne Irske pa do Mađarske i tako dalje. Jer građani imaju pravo da budu zabrinuti da ako recimo Beograd se udalji od njih u smislu investicija, da li će Priština iskreno da ih prihvati, da ih pomogne, jer svima je stalo da malo promene ovaj način života, da budu bezbedniji i da imaju tu perspektivu razvita zapošljenje i sve to, onda kvalitetnu školu, kvalitetno zdravstvo i tako dalje.
Ferati je ubeđen da bi budžet Kosova mogao podneti dovoljno kapitalnih investicija, a kako bi se izvršili pokušaj za integracijom tog dela.
Meni je žao da smo svi zajedno, a prvenstveno ljudi sa Beograda i sa tog dela Kosova, da smo izgubili eto 13 godina. Samo zamislite koliko smo trošili pare iz međunarodne zajednice u angažiranju KFOR-a, onda sada jedan skupa misija kao što je UNVEX. Zamislite da smo samo deo tih para iskoristili, kako bi to izgledalo. A i budžet Kosova nije toliko siromašan, da kažem, za 10, 50 ili do 100 milijuna. To bi recimo bilo dovoljno za prvu ili drugu godinu samo kapitalne investicije, bez administracije.
Kosovski analitičar Šenol Muharemi navodi da je nov pristup vlade Kosova da se putem ekonomskog razvoja bavi pitanjem severa pozitivan, ali formiranje samo jednog fonda ne bi rešilo to pitanje obzirom da je potrebno da vlada promeni svoje politike i da se više koncentriše na razvoj privatnog sektora koji bi doprinao zapošljenju. Za sever je potreban jedan sveobuhvatan pristup koji se zasniva na tri stuba: dijalog sa Srbima na severu, ekonomski razvoj i uspostavljanje vladavine zakona. To jeste ispravan korak, ali je potrebno mnogo toga da se uradi. Potrebne su promene u politici i da se više fokusira na ekonomski razvoj i poduzimanju evropskih reforma. Potrebne su i meke intervencije, jer veliki troškovi u izgradnji puteva i škola nisu doneli ekonomski razvoj, već se više treba uraditi na direktnoj podršci privatnog sektora, kaže Muharemi. S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa, ističe da Srbi nemaju potrebe da prihvate išta iz Prištine.
Pa da kažem da su to sve na neki način ovaj sistem šargarepe, otprilike da Srbi otprilike zbog para da prodaju svoju državu i da mi navodno zbog ekonomije, zbog navodnog razvoja, zbog investicija, eto, pristali da zamene Beograd za Prištinu, znači da zamene jednu državu u drugu državu. Mislim da je to nešto što Srbi nemaju potrebe da prihvate, a sa druge strane mi sami imamo prilike da vidimo da je ekonomska situacija kod Albanaca izuzetno teška, izuzetno loša, ono se postavlja pitanje zašto i zbog čega Albanci odvajaju recimo svojih usta, ne bili ulagali i investirali u severni deo, ako zbog ničega drugo da bi faktički uzeli i taj deo teritorije i prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija spremna na dodatne ustupke, navodi se u rezoluciji o Kosovu. Prvi put nudi se rešenje za paralelne institucije, kaže premijer Dačić. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o prelazima. Tema: naplata carine. U Srbiji izrečena prva presuda za diskriminaciju na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije. Predsjednička inauguracija Ugača Veza zvanično odložena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić ponovio je da očekuje da će Albanci iz centra Preševa do 17. januara skloniti spomenik pripadnicima oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe ili da će, kako je rekao, to uraditi organi države Srbije. U međuvremenu, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, diplomatski predstavnici zapadnih zemalja u Srbiji počeli su razgovore i sa liderama Albanaca s juga i vlastima u Beogradu u pokušaju da se pronađe kompromisno rešenje rješenje za spomenik Iva Martinović.
Budući da već dva mjeseca centralne vlasti u Beogradu i pojedini lideri Albanaca sa juga Srbije komuniciraju isključivo putem medija razmenjujući optužbe i prijetnje, sada je već očigledno da se sami dogovoriti neće. Pitanje spomenika vojnicima bivše oslobodiločke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koji je svečano otkriven u novembru u centru Preševa, i odmah postao tačka sporenja, rješavaće se još jednom uz posredovanje stranih predstavnika. Konačna odluka o njegovoj sudbini očekuje se u subotu kada se sastaju odbornici Albanaca sa juga Srbije. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa potvrdio je za naš program da će na tu zajedničku sednicu biti pozvano i više ambasadora akreditovanih u Beogradu. Mustafa nije želeo da komentariše informacije da će diplomate predložiti liderima Albanaca da sami spomenik iz centra Preševa premeste na drugu lokaciju, kako bi se izbjegli mogući incidenti ukoliko državni organi Srbije spomen obeležja odluče da uklone silom.
Naravno da će oni vidjeti izvorno probleme i naravno da će i oni imati pravo da daju svoje mišljenje. Međutim, u ovom pravcu je vrlo osjetljiva situacija na koju nije baš tako jednostavno odlučiti kako.
Da li bi za vas bilo prihvatljivo da se spomenik premesti iz centra Preševa?
Ja sam odgovorio na vaša pitanja, neka diplomati dolaze ovdje na sastanak, pa o tom potom.
Iz koordinacionog tela vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu saopštili su da očekuju poziv na zajedničku sednicu odbornika opština sa juga, a predsjednik Zoran Stanković uverava da će sudbina spomenika biti rešena bez incidenata.
Očekujemo da će koordinacijsko telo ove probleme rešiti zajedno sa lokalnom samoupravom i predstavnicima političkih stranaka koje deluju na tom prostoru, saglasno postojećim zakonima, na miran, dostojanstven način.
Mermerna ploča sa 27 uklesanih imena bivših vojnika postala je pred kraj prošle godine jedno od gorućih pitanja u zemlji i još jednom podigla tenzije na liniji Beograd-Jug Srbije. Ljudi kojima je posvećen spomenik za centralne vlasti su sporni jer je riječ o pripadnicima rasformirane vojske koji su učestvovali u sukobima sa policijom i vojskom 2000. i 2001. godine. Dok ih u Beogradu sada nazivaju teroristima, jedini albanski predstavnik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, podsjeća da su oni 2002. godine amnestirani upravo od strane vlasti u Srbiji, te da su bili legitimni pregovarači.
I ako tad nije korišten termin terorista, kome sad treba u ovo vreme da stvara nove tenzije vraćanjem na period pre događaja u kopnenoj zoni, koja je u to vreme izazvana, pored ostalog, veoma svirepim dejstvima specijalnih snaga policije i vojske, koji su pre toga bili učesnici rata na Kosovu.
Za deo stanovnika juga Srbije ovo spomen obeležje legitimno je pravo da odaju počast stradalima iz svog naroda. Govori o takvom pogledu izjava čoveka kojeg smo tokom nedavne posete Preševu zatekli kako ispred njega klanja.
Ovaj spomenik ovde znači da su oni dali život za današnju slobodu. Njima treba iskazati poštovanje, baš kao i ostalima koji su dali svoje živote.
Nisu se sa ovakvim shvatanjima složili lideri u Beogradu, a premijer Dačić nije birao reči kada je lokalnim vlastima u Preševu prvi put poručio da spomenik sami uklone. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je još radikalniji, te ocenio da spomenik valja srušiti u po bela dana. U međuvremenu stiglo i saopštenje pojedinih bivših pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji su Beogradu odgovorili da su spremni da se suprotstave uklanjanju spomenika, ako je potrebno i oružjem. Ovakve najave osudila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a da je pitanje spomenika potrebno hitno rešavati, ocenili su i drugi diplomatski predstavnici koji su se uključili u ceo slučaj. U civilnom sektoru odgovornost za tenzije vide i u Beogradu i na jugu Srbije. Abdullah Ahmeti iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Preševa veruje međutim da će uključivanjem stranih posrednika ovaj problem biti rešen.
Političari uvijek su umjeli da koriste nešto za političke poene. Ovo baš odgovara za te stvari i Beogradu i Preševu i Prištinu i čak i Tiranu i Makedoniju. Sad su se svi uključili, ko će da brani, ko će da skine, ali ja mislim da će to da rešavaju tako kako kaže Europska unija ili međunarodne ove organizacije i ja mislim da je to to. Nema tu mjesta za strah i paniku i nešto tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Srbiji je doneta prva pravosnažna presuda zbog diskriminacije izvršene na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije. Apelacioni sud u Novom Sadu je, po osnovu zakona o zabrani diskriminacije, utvrdio diskriminatorsko ponašanje i težak oblik diskriminacije protiv mladića od strane njegovog kolege, koje je trajalo više meseci. Gay Straight Alliance, čija je pravna služba zastupala oštećenog, saopštila je da su mladiću upućivane uvrede poput citat, pederčino gadiš mi se, kraj citata, ali i pretnje poput trebate staviti na kolac, sve vas treba pobiti, kao i pretnje u slučaju da zatraži zaštitu policije ili suda. Presudom je optuženom naloženo da oštećenom isplati 180.000 dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povrede prava ličnosti, ugleda i časti, kao i da pravnoj službi GSA nadoknadi sudske troškove u iznosu od 99.000 dinara. Aktivista Gay Straight Alliance Lazar Pavlović za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je ova presuda višestruko značajna.
Imaće pozitivan uticaj na ljude koji će u budućnosti doživljavati slične stvari, da ih prosto ohrabri da se zauzmu za sebe i da ne ćute o tome šta im se dešava, a takvih slučajeva zaista ima. Nažalost, ljudi se retko odlučuju da prijavljuju, zatim na samog počinioca, dakle ovog momka koji je to učinio, i to šalje određene vrste poruke da te stvari prosto nisu dozvoljene, da ove mogu i bit će kažnjavane.
Lazar Pavlović ukazuje da posebnu težinu ima to što je sud u obzir uzeo i uvrede koje su upućivane optuženom.
Apelacioni sud je primetio prosto da uvrede koje je koristio osuđeni umanjuju dostojanstvo prosto i žrtve i čoveka, da omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i da prosto doprinose umanjeno i da kažemo i radnoj sposobnosti onoga ko trpi takve stvari. Momak je boj koji je trpio sve to tokom toga određenog perioda, bio prinuđen i da traži lekarsku pomoć zbog toga i nije se osjećao ni malo prijatno. Tako da svakako trebalo bi i da posluži prosto kao dobar primjer i osnov za neke buduće presude, dakle kada ih bude bilo i koliko ih bude bilo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je aktivista Gay Straight Alliance Lazar Pavlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najsiromašniji građani Srbije uskoro bi po prvi put trebalo da dobiju određene količine besplatne struje i gasa. Iako će država pomoći najsiromašnijima da plaćaju deo računa, mnogima od njih, međutim, to i dalje neće omogućiti pristojan život. Zoran Glavonjić.
Ukoliko vlada usvoji uredbu o energetski zaštićenom potrošaču, socijalno ugroženi stanovnici Srbije uskoro će imati 120 kWh električne energije mesečno koje neće plaćati, dok će tokom grejne sezone dobijati i 90 kubnih metara gasa. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača rekao je za Radio Slobodna Evropa da je to pozitivan pomak, ali samo prvi potreban korak u zbrinjavanju siromašnih.
Jer jasno je da za nas neprihvatljivo da više od 10 godina Ministarstvo za rad i socijalna pitanja nije napravilo socijalnu kartu potrošača. Između ostalog, naš predlog je bio, ne treba se odnositi samo kad je u pitanju energetski ugroženi potrošač u smislu samo gasa i električne energije, ekonomsko interesuje telekomunikacije i mnogo toga još. I naš predlog je bio da cena električne energije i drugih energenata uopšte bude 2,5% veća i da tih 2 do 2,5% bude prvenstveno usmereno ka zaštiti korisnika, znači ka ugroženim potrošačima.
Zahteve za status energetski zaštićenog kupca građani će moći da predaju ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka. Mirjana Filipović, pomoćnica ministra energetike, izjavila je da će spiskovi biti dostavljani Elektroprivredi Srbije, Srbijagasu i drugim distributerima.
Ta povlastica važi, da kažemo, na godišnjem nivou. Znači, shodno uslovima koji se budu menjali, on će na posle isteka te godine imati mogućnost da ponovo produži zahtev.
Prema nekim analizama, prosečna mesečna potrošnja struje u domaćinstvu u Srbiji je 500 kWh, a korišćenjem jedne ringle po 3 sata dnevno i rerne na po 2 sata svakog drugog dana, mesečno se potroši oko 135, dok električni bojler od 50 litara troši oko 120 kWh. Jelica Putniković, urednica sajta Balkan Magazin, smatra da će najugroženiji na ovaj način dobiti bar deo pomoći koja im je neophodna.
Tu će sad potpasti, znači, oni koji su već obuhvaćeni nekim vidovima zbrinjavanja siromašnih. Sa ovih 120 kWh struje ti ljudi će dobiti otprilike isporuku od jedne trećine potrošnje prosečnog domaćinstva u Srbiji. Znači, možda da imaju jednu sijalicu, da mogu da upale bojler, da nešto skuvaju i eto da jednostavno ne žive u mraku i bez civilizacijskog dostignuća kakvo je svakako električna energija. Međutim, pitanje je da li će oni imati šta da skuvaju i da li će imati novca da plate ove druge dažbine tipa vodu ili ostalo.
Prema grubim procenama, oko 500.000 građana će imati pravo na energetske socijalne karte, koje će moći da dobiju penzioneri sa najnižim primanjima do 13.000 dinara, što je oko 115 evra, ili domaćinstva čiji član je korisnik socijalne pomoći, dečijeg dodatka, dodatka za negu i pomoć drugog lica. Na ovaj način država je samo delom sistemski počela da rešava pitanja socijalno ugroženih u Srbiji, u kojoj je prosečna plata oko 40.000 dinara, što je oko 360 evra. Goran Papović zaključuje da je veliki problem što se još ne zna koliko je ljudi u Srbiji koji bi trebalo da dobiju kompletne socijalne karte.
Upravo se ja plašim da se taj podatak krije ili neko izbegava da ga iznese. Pa znate, ako želimo da budemo previše iskreni, previše otvoreni, ja mislim da preko 50% ljudi na socijalnim kartama. Ali još da su kriteriji malo drugačiji, jer vidite sami da po jednim kriterijima je socijalno ugroženo neko ima 10.000 ili 12.000 platu, ali po drugim kriterijima socijalno ugroženo neko ima 30.000 ili 40.000. Jer ta plata, kako se ona zove, ne zadovoljava ni onu minimalnu potrošku korpu. Normalan život, o tome govorimo, normalnom životu, ne govorimo samo o komunalijama, govorimo o normalnom životu. Da li vi možete od tih novaca da kupite najosnovnije životne namirnice? Prvo pravo je zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pristup stanu i tako dalje. To je prvo pravo koje je ugroženo.
Besplatna struja i gas za najsiromašnije biće plaćeni novcem iz budžeta Srbije, a po prvi put tom beneficijom obuhvaćeni su i podstanari, koji će imati obavezu da dostave podatke o zakupu stana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Galerija Kulturnog centra Beograda postala je privremeno boravište za umetnike Marinu Marković i Borisa Šribara, koji će do 17. januara u njemu u okviru izložbe Kritičari su izabrali izraditi niz instalacija s temom položaja umetnika u današnjem društvu. Sve vreme izložbe umetnički par ne može da napušta prostor, a galerija će od 17. januara biti otvorena i za publiku, koja će imati priliku da pogleda radove nastale u tom periodu. Prema rečima Borisa Šribara, umetnici su zatražili neku vrstu azila od Kulturnog centra Beograda, u kojem će se baviti egzistencijalnom pozicijom umetnika. Zašto su o ovoj temi rešili da progovore unutar zatvorenog prostora galerije, a ne na nekom vidljivijem mestu, Šribar objašnjava.
Cela stvar je prosto ironična. Mislim da je ovo dosta efikasniji i bolji način, znači unutar jedne značajne institucije koja je vezana za kulturu, zapravo jedne od retkih, ući u tu instituciju i postaviti to pitanje iz unutra, iz te pozicije znači i klasičnog izlagača. Šta to znači biti samostalni umetnik? Šta je njemu pruženo od strane društva? Mislim, od čega umetnik živi? Da li živi samo od vazduha i ljubavi ili su njemu potrebna neka materijalna sredstva? I mislim, to je nekako nama cilj da predočimo.
Kustos izložbe Nikola Dedić ističe da je ovaj umetnički čin vrsta snažnog političkog gesta unutar aktuelnog ideološkog konteksta.
I ono što je čini mi se važno za ovaj rad jeste da on nastupa jednom vrlo specifičnom, da tako kažemo, političkom trenutku u Srbiji danas, početkom 2013. godine, u uslovima kada recimo imamo donošenje novog budžeta u kome imamo najmanji budžet u istoriji Srbije koji je namenjen za kulturu. I ovaj rad u stvari problematizuje upravo to odsustvo kako je nekakve specifične kulturne politike ili kulturne strategije kada je u pitanju savremena umetnost, tako istovremeno i odsustvo bilo kakve javne ili medijske sfere koje bi se ticalo savremene umetnosti.
Izložba će za posetioce biti otvorena od 17. do 23. januara. Tokom tog perioda umetnici će organizovati javna vođenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija spremna na dodatne ustupke, navodi se u rezoluciji o Kosovu. Prvi put nudi se rešenje za paralelne institucije, kaže premijer Dačić. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o prelazima. Tema, naplata carine, predsjednička inauguracija, ugača veza, zvanično odložena. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 6 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.